Татарстан Республикасы Камчатка крае белән төзелеш, энергетика инфраструктура булдыру өлкәләрендә һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлек итәргә әзер. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов Камчатка крае губернаторы Владимир Солодов белән очрашуда әйтте. Безнең предприятиеләр төбәкләр арасында хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Төбәк-ара товар әйләнеше әлегә артык зур түгел. Татарстан КамАЗлар өчен запас частьләр, йөк машиналары, автобуслар, шиналар җибәрә. Без Камчатка краеннан балык һәм эшкәртелгән балык продуктлары алабыз, дип инде гамәлдә булган хезмәттәшлек юнәлешләрен атады Рөстәм Миннеханов. Очрашуда Татарстан һәм Камчатка крае җитәкчеләре сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Владивостоктан Казанга Азия, Тын океан төбәге товарлары белән беренче контейнер поезды китте. Юлда булу вакыты 11 тәүлек тәшкил итә. Алга таба мондый составлар айга 2 тапкыр йөриячәк. Беренче поездны җибәрү тантанасында Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Ул Владивосток диңгез сәүдә портында булды. Шулай ук Рөстәм Миннеханов ФСК линия логистика дивизионы вице-президенты Герман Маслов белән очрашты. Компания Татарстанны Иделдә тышкы сәүдә агымнарының транспорт-логистика интеграциясын үстерү өчен перспектив регион буларак карый. Шулай ук Татарстан Президенты Ирак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Андрей Севирилов белән әлеге мәсьәлә буенча фикер алышты. Ахырда Татарстан хөкүмәте һәм ФСК транспорт төркеме хезмәттәшлек турында килешү төзеделәр. Владивостокта Казан елга порты территориясын реновацияләү турында килешү имзаланды. Документка Казан мэры Сурметшин һәм Сбербанк җәмгыяте идарәсе рәисенең беренче урынбасары Александр Ведяхин имза салды. Килешүгә кул кую тантанасында Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Якынча исәпләүләр буенча Казанның елга порты территориясын үстерүгә инвестицияләрнең гомуми суммасы 500 миллиард сум тәшкил итә. Шулай ук Казандагы порт урам реновацияләү кысаларында 6 гектар мәйданлы беренче торак микрорайонны төзү турында килешү имзаланды. Төзелеш проекты 10 ел эчендә тулы күләмдә гамәлгә ашырылыр дип көтелә. Республика игенчеләре 5 миллион тонна ашлык суктырып алды. Игеннәр 1 миллион 357 мең гектар мәйданда урып җыелган. Бу барлык мәйданның 94% тәшкил итә. Уртача уңыш гектарыннан 36,8 центнер. Кайбер районнар урып җыюшларын тулысынча тегәлләде. Булар Әтнә, Нурлат, Балташ, Кукмара һәм Югары Ислам муниципаль районнары. Суктыру буенча лидер районнар Тәтеш, аның 214,500 тонна мәге бар. Балалар 198,700 тонна, арчалылар 197,000 тонна ашлык суктырган. Иртәгә Казанда Халыкара мөселман киносы фестивале ачыла. Республика 127 кунакны кабул итә. Быел фестиваль үткәрү буенча икеләнүләр булса да 44 илдән гаризалар алдык. 625 кинокартина тәкъдим ителде. Кунакларның географиясе гаять киң. Иран, Сәгъуд Арабстаны, Төркия, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм башкалар дип санап үтте кинофестивальгә багышланган брифингта Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова. Казан Халыкара мөселман киносы фестивале ачылу тантанасы иртәгә Казан ратушасында була. Фестиваль 11 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирусның 552 очрагы ачыкланган. Аннан алдагы көнне 514 очрак иде. Пандемия башланганнан бирле Татарстанда коронавирус йоктыруның 160,234 рәсми очрагы теркәлгән. 151,326 кеше дәвалынып беткән, шул исәптән 103 кеше узган тәүлектә саукан. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 7 сентябрь чәшәмбе көнне аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр. Җил көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр җылы, көндез 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.